galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Maalin Jimcaha bisha Juun waa 17 sanadkan waa 2016 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 meter band iyo boga VOA Somali.com idaacadda galabtana waxaa si wada jireed ku soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Imaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan dadkii ku neef qabatoobay konteynar baabuurta tareelayaasha ah lagu qaado oo horey loo sheegay inay soomaali ku jirto balse haatan taa la beeniyey.
walaal 19 qof oo dhimashaa baan soo aragnay, magacyadoodana dowladda Gambiya baa soo qortay oo ka soo qortay kuwii xirxirnaa oo nolosha looga soo qoray. sawiradoodii ugu jeedana waa dil istaagna waa soo aragnay. wax soomaaliya kuma jiraan, dalkaasu soomaali maahan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan cadaadiska saaran bulshada Islaamka kadib toogashadii magaalada Orlando.
in xaween dadka muslimiinta ay hadlaan oo dadkan dhinac laga istaago barbar gooniya laga istaago la dhaho waxaan anaga nama matalaan.
waxdan waa cudur xun, nin xun baa dilay dadkan. wixii dembiga meelahan uga soo wada jeesan haddaynu Maraykan nahay, laakiin muslimiinta hadday iyaku gooni isku qoqoobaan, markay gooni isku noqdaanna xaafadahoogii kala gelayaan, waxa weeyaan waxaan waa laga shaqaysanaya.
kaasoo dhani kama soo horjeedaan western civilization kiisa waan u nimid, waan rabnaa, waa ka faaidaysanayna iyagana waan u faaidaynayna. dadka khaldan dhinaca kasoo wada jeesa looga soo wada jeesado.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo magaalada Orlando u tegay inuu la baroor diiqo ehelada dadkii lagu laayay maalmo ka hor halkaasi ayaa sheegay inaanu jawaab u haynin su-aalaha ah waxay u soo laabanayaan toogasho wadareedyada gudaha Mareykanka. Obama iyo ku-xigeenkiisa Jo Biden ayaa si gaar ah waxay ula kulmeen qaraabada dadkii la laayay. madaxweynuhu waxa uu ku baaqay isku duubni, waxaana intaas ku daray in dadkani la dilay ay noqon karaan qoyskooda, isagoo u sheegay dadkii ay waxyeeladu soo gaartay inay la xanuunsanayaan oo murugadana ay la qaybsanayaan. cumar mateen oo ahaa nin ku dhashay New York ayaa waxa uu subaxii hore ee axaddii weerar wuxuu ku qaaday baar lagu caweeyo oo ku yaala magaalada Orlando ee gobolka Florida, halkaas uu ku dilay 49 qof islamarkaasina uu ku dhaawacay 53 kale. weerarkaasi ayaa noqday kii ugu xumaa taariikhda Mareykanka soo mara oo mar qura dad intaasi gaaraya lagu dilo rasaasa.
booliiska dalka Britain ayaa baaraya dilka haweenay ka tirsanayd baarlamaanka dalkaasi, taasoo shalay oo khamiis ahayd la dilay xilli ay ka soo baxaysa xafiiskeeda. dilka xildhibaane Jo Cox ayaa imaaneysa iyadoo uun hal isbuuc ay ka harsan tahay ka hor inta aysan Ingiriisku u codayn dooda kulul ay ku aadan afti loo qaado haddii Britain ay ka soo baxayso midooda Yurub iyo haddii kale. goobjoogayaal ayaa sheegay in qofka dilay Jo Cox uu ku qaylinayay Britain waa kow kaasi oo tooreeyay haweenaydaasi 41 jirka ahayd. Cox oo ahayd hooyo laba caruurala ayaa si weyn loogu yaqiinay u doodidda qaxootiga Syria iyo dadka soo galootiga ah, waxayna horey ula soo shaqaysay hay-adda gargaar.
saraakiil Masaria ayaa sheegay maanta inay heleen xukeediyihii labaad ee dowladda Egypt Air ee ku burburtay badda Mediterraneanka bishii lasoo dhaafay. xogduubaha hore ee duulimaadka ee diyaaradaasi ay kaga timid Baaris oo kuna wajahneyd Qaahira ayaa la helay maalin ka hor. xogduubahan oo isagu keediyay warbixino ku saabsan xawaaraha dowladda intay dhulka u jirto iyo jihada ay ku socoto ayaa waxaa helay markab raadinayay burburka dowladda. arrintani ayaa waxay kor u qaadaysaa rajada laga qabo faahfaahino in loo helo wax sababay burburka diyaaradaasi, taasoo ay saarayeen 66 qof. weli macadda waxa sababay burburka dayuuradda.
Ururka xuquuqda aadanaha ayaa ka hadlay howlgallo dad badan lagu soo xirxiray oo ka dhacay dalka Bangladesh. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay inay soo xireen in ka badan 11,000 oo qof. Tallaabadan ayaa ahayd mid kadis ah oo laga jawaabayay dilal qorshaysan oo ay fuliyeen kooxo xagjir ah. Hay'adda Human Rights Watch ayaa shaki badan ka muujisay tirada badan ee la soo xiray in ay muhiim u ahayd baaritaanka socda, haddii ay taasi yareynayso rabshadaha dalkaasi ka jira. Warbixinta ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch jimcaha maanta ah ayaa soo xiganaysa warbixinada warbaahinta, taasoo sheegayay booliiska in ay qaadanayeen laaluush si ay u sii daayaan qaar ka mida dadka ay soo xirayeen. Halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal uu duuleedka magaalada ku dhaxmaray ciidamada AMISOM oo dhinaca iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerarkaasi ay ka isku soo qaadeen. Faahfaahinta dagaalkana ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareysay gudoomiyaha degmada Baraawe, Xuseen Barre Maxamed Xuseen Jeex.
Dagaalka saaka bilowday dhacay Baraawe ma ahan, laakiin tuulooyinka Baraawe oo simaadaan waaye oo dhawaan 4 kilometer u jirta oo laba tuulo oo la yiraahdo tuulada Wareermale iyo Dalcada Qooray inta u dhexeysa. Dagaalku wuxuu ku bilowday kolaya ciidamada AMISOM saaxiibaduna ahna Muqdisho ka soo baxay Shaleeto, xalay dhex soo bariyay ayaa oo raashin zaad waday ayay muxuu ahayna nimanka cadowga ahay wadaday qaraxmiina u dhigeen. Qaraxmiinadaasi muxuu ahay ku bilaabeen dabadeedna muxuu ahay dagaal isugu bedelay magaraf foolka fool.
Intee in le'eg buu dagaalku socday?
Dagaalku adiga saacado socday, dagaalku dagaal culus oo ahaa. Nimanka cadowga marka hore qaraxa ku bilaabeen, dabadeedna waa niman oo hore isugu diyaariyey qorshahooda haddii sidaan kale hadarta aan ka warhayo. Dagaalkun dagaal saacado qaato waa magarad.
Khasaare intee le'eg ba ka dhashay dagaalka?
Khasaare waa jira runtii, ayagoo dhankooda aad u badan yahay sida hadda xogta aan ku helayno, dhimasho fara badan ee dhankooda jira khasaare, laakiin labada dhinac waa jira magarad.
Imisa ka dhintaad umaleynaysaa askarta AMISOM?
Hadda tirada aniga wax dhintaa dartaan sida rasmiga ah waan helin xilli dagaal waaye goobta. Tirada rasmiga lama xaqiiji karo, laakiin dagaalku waa dagaal culus oo ahay, laakiin waxaa xaqiiqa oo isaga gaartay in dhankooda khasaare uu badan yahay.
Kooxda Al-Shabaab ee iyadu weerarkan soo qaaday halkay ku dambeeyeen?
Xaqiiqdii goobta hadda ciidankii AMISOM ay ku sugan goobta, laakiin nimanka marka horeba ayaga qorshahoodu wuxuu ahaa in dagaal oo ku dhuf ka dhaqaaq ah sida qorshahu ahay. Dagaalkuna adiga muddo socday, laakiin haddeertan goobtii ciidamada AMISOM ku sugan ammaankeeda adkeeyey. Waa dagaalku hata sidaan xogta aan hayo wuu istaagay. Dadkii xaafadaha waxaa ugu baaqaya markii xaafadaha ka barakacayaan dib ugu soo laabtaan ee tuulooyinka. Nimanka cadowga ahayna waa hore u cararay farxadkoodii, lama hayo magarad.
Dadka raydka wax khasaara ma soo gaaray?
May sidaan hata xogta aan ku hayno wax soo gaar ma jiraan. Dadka ayaga saakada hore meesha ugu hanjabay inay iskaga barakacaan maadaama dagaal ay ku gali rabaan. Dadka ciyaha ka barakaciyey hadda waxaan ugu baaqaa inay dib ugu soo laabtaan guryahooda xaaladdu ammaanka oo wanaagsan magarad.
Waxaad ii sheegtay in dagaalkii uu istaagay marka ciidankii AMISOM ee jidgooyada loo galay ma soo gaareen Baraawe?
Wilna ma soo gaaren, laakiin ma soo baxeen, mala socdaan.
Maxaa idib u dhigay?
Wadada ku soo jiraan, wadada waa dareemi kartaa wada fiican ma ahan, waa wada raaf oo aad yani u burbursan, burbur ka muuqdo. Marka saacadaha soo socdana magaalada insha allah soo gaari doona dalaydna.
Ciidamadaasi wadankay ka socdeen
midowga Afrika, dalka Uganda.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe, Xuseen Barre Maxamed Xuseen Jeex, oo u warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
War naga soo gaaray dalka Zambia, waxa uu sheegay in 19 qof oo muhaajiriinihii ay dhinteen kadib markii ay ku neef qabatoobeen konteynar baabuur xamuul ah, in dadkaasi ay yihiin Itoobiyaan oo aysan Soomaali ahayn. عاشي إبراهيم أدنى يا خطك تليفونك يا مقالدة إندولا كتالا حدك زامبيا iyo wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo waxay kula xiriirtay Maxamed Cabdullaahi oo kamid ah Soomaali isbitaalka ku booqatay dadkaasi waxaan ugu horeen weydiisay waxa uu ku soo arkay isbitaalka
walaal way jirtaa in dadkana waa la booqday dad badan oo Soomaali ah culimaadiin shariicada dalka degan daabid u saartay soo qaybinta dadkaas oo dhalashadoodu xidhay tahay dadkii meesha tagay baana ku jiray isbitaalka dadkooda la keenay baana u tagnaanagu
hay maxaad soo aragtay
walaal xaalad tan oo qofow dhimashada aan soo aragnay magacyadeedana dawladda Zambia baa soo qortay oo ka soo qortay kuwii xirnaa oo nolosha looga soo qoray sawiradoodii ugu jeedana waa diisana waa soo aragnay
waa gartay marka dadka Soomaali ma ahaayeen
waxa lama yeed dadkaas in la oleeyay wax Soomaali ah kuma jiraan dadkaas Soomaali ma ahan
maxaa ku xaqiijiseen oo aad ku garateen in aanay Soomaali ahayn
walaal markaan meesha tagnay dadkii magaalada ay isku yihiin qoliyaha dowladda dambaarista iyo booliiska baa waxay la xiriireen xabiskii dadka nolosha ahaa ku xirnaayeen dadka magacyadoodii iyo waraaqdii gaaray ku soo arnaayeen baa lanoo keenay waraaqdoodii baa akhrinay dadku magacyadoodii Soomaali maahan dadkooduna Soomaali maahan kuwii xirnaana waa dhaheen Soomaali ma nin dadka intee Soomaali maahan wax Soomaali maaguma jiraan
maxaa loogu maleeyay inay Soomaali ahaayeen markii hore
walaalay waxaa loogu maleeyay horta xuduuddu saas maba ahan dad badan baa khalday Tanzania ma ahan waddanka laga sii baxay waa Zambia waddanka galayna waa Congo boorro is saarsaaran oo Congo iyo Zambia Angola leeyihiin been rabeen dadkaas inay ka gudbaan Angola ku wajahanayeen waddanka Zambia waxaa degan Soomaali muddo haas qarni ee degan Soomaali baan laga yaqaan xuduuddu aan kama taqaan saasa Soomaali loogu maleeyay warkuna Soomaali buu noogu yimid markii dambana odayaashi iyo ganacsatadii iyo dadkii Soomaali ah waa kacay dibi baa loo saaray dadkaas ee Soomaali ah in la xalaalo haddii waxa yihiin sid loo ogaaday Soomaali ahayna in la sheego in Soomaali ahayn oo la cadeeyo
waa gartay marka guud ahaan dadka aad soo aragteen inaba hal qof oo Soomaali ah ama magac Soomaali la kuma jirin
magac walaalow wax magac Soomaali la kuma jiraan wax dadan Soomaali la kuma jiraan dadkaas waa la kariyaan Itoobiya cidna ashay kala wakal ahayn waa oo meelahaas kale to oo Soomaali isku yihiin weey
waa gartay marka muddadii adigu aad joogtay dalkaasi Gambia ma jireen dad Soomaali ah oo safarada noocan oo kala soo gala oo dalkaasi soo gaara
walaalay aan intii aan joogay may dhicin inay dhacdo wax sidaa Soomaali safar ka soo gaaro Soomaaliya dhigo waa degan tahay waana timaadaa tiisiya diyaaradana waa ku timaadaa midaadul Soomaali waa ku timaadaa laakiin anigu ma aragay wax dhibaato soo kale la kulmo
waa gartay marka dadkan aad soo aragteen waxaad sheegtay dadkan isku ekaan karaan laakiin aanay Soomaali ahayn ma ogaatay waddankay ka soo jeedaan
walaal waddanka nin Itoobiyaana oo Itoobiya arwaysi u shaqeeya baa Soomaalidu u yeeshay ninkii Iraan u tagay asagana dowladda Zambia uu cadeeyay dadkan inay yihiin Itoobiyaan dowladda Zambia hadda qaraar ka soo saari doonta iyo warmurkeed ayada la seediyo ku maqan ay caafimaad soo bandhigtay dadkan in Soomaali ah marka hore Soomaali ugu soo qoray dowladdu waxay tahay waxaas
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdullaahi oo kamid ah Soomaali isbitaal ku booqatay dad ku neef qabtay kontainer baabuur dalkaasi Zambia wuxuuna ugu ramayay Caashi Ibrahim Aadan Ashcuud
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qamisii kulan gooni gooni ah la yeeshay qoysaskii dadkii lagu toogtay goob lagu caweeyo oo ku taala Orlando habeenimadii Axadii taasoo ay ku dhinteen 49 qof ayna ku dhaawacmeen 53 qof madaxweynaha ayaa qoysaskaasi iyo dadkii toogashada markaasii ka badbaadaba u jeediyay hadal tacsi ah isagoo sheegay markale in uu talaabo ka qaadi doono sidii looga hortagi lahaa in hubku uu galo gacan qaldan Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixinta noo soo akhriyay
safarka madaxweynaha ayaa waxa uu ka mid yahay qaar oo hore ugu kala bixiyay goobaha suuq hore uga dhacay madaxweyne Obama ayaa markii uu Orlando gaaray waxa uu baroordiiq iyo tacsi la wadaagay dadkii eheladooda ay ku dhinteen weerarka waana arrin soo noqnoqotay inta uu xilka hayay inuu tacsi la wadaago dad badan oo fala nuucaan oo kale ihi ay saameeyeen dhacdooyinka uu ka hadlay intuu xilka hayay ayaa waxaa ka mid a weeraradii San Hoog, Charleston iyo San Bernardino madaxweynaha ayaa kadib markii uu si gaara ula kulmay qoysaska dadku ay ka dhinteen ayaa waxa uu ka hadlay weerarka Orlando oo uu ku tilmaamay fal isugu jira nacayb iyo argagixiso
You can't break up the world into us and them and denigrate and express hatred towards
adduunyada uma qaybi kartid aniga iyo idinka, mana abuuri kartid nacayb ku salaysan midabka dadka iyo waxyaabahay aaminsan yihiin. Waana fursad wanaagsan inaynu xaqiijino sida ay nooga go'an tahay in qof walba la tixgeliyo laguna ogolaado sida uu yahay.
So if there was ever a moment for all of us to reflect and reaffirm our most basic beliefs that everybody counts and everybody has dignity, now's the time.
Madaxweyne Obama ayaa hore waxa uu uga dalbaday Kongreeska inay ansixiyaan sharci ogolaanaya in la baaro taariikhda qof kasta oo hub iibsanaya isla markaasina xakameynaya gadashada hubka isagoo codsigiisaasi mar kale ku celiyay.
We can't wipe away hatred and evil from every heart in this world. But we can stop some tragedies. We can
naciibka iyo sharta kama tirtiri karo qof walba qalbigiisa, laakiin masiibooyinka qaarkood ayaan xakameyn karnaa, isla markaasna waxaan badbaadin karnaa nolosha dad badan. Haddii aan si maskax ku jirto aan u fikirro, waxaan yareyn karaa saameynta argagixisada.
A terrorist attack, if we're smart.
Madaxweyne Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ayaa bartamaha magaalada Orlando waxay ku soo booqdeen goob loogu talagalay xuska dadkii lagu dilay weerarkii Orlando, halkaas uu xirmo ubaxa dhigay. Dadka ku nool magaalada ayaa soo dhaweeyey booqashada madaxweyne Obama.
I may not agree with his politics, but as a human being I have great respect for him.
Waa laga yaabaa inaan siyaasaddiisa la dhacsanayn, laakiin bini'aadminimo ahaan waxaan u hayaa xushmad weyn. Waxaana ka daawaday warka isaga oo qalbigiisa ka hadlay, waana arrinta itaabatay oo aan ka helay.
And I appreciate that.
Qof kale ayaa waxa uu tilmaamay inay muhiim ahayd booqashada madaxweyne Obama ee Orlando.
It was really just good to see him. I think that we want to see the president take action, whether it's in any way, and I think him coming to show us.
Runtii waxay ahayd arrin wanaagsan. Waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay in la arko madaxweyne oo tallaabo qaadaya noocay doonta ahaatee. Imaashihiisuna waxay noo muujinaysaa in uu naga warhayo isla markaasna na taageerayo. Waana wax la soo dhaweyn karo.
In any way, which is really refreshing.
Maalintii shalay ayaa dadweyne badan oo ka kala yimid gobollada Mareykanka waxa ay ka qayb qaateen tacsida iyo xuska loo sameeyey dadkii ku dhintay weerarkii Orlando.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duwe, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Cabdicaziis Xuseen Cusmaan.
Muslimiinta degan dalkan Mareykanka iyo wadamada galbeedka ayaa waxa markale soo food saaray culays iyo dhaleecayn ay la kulmayaan kadib markii nin muslimna uu toogasho ku dilay bilowgii toddobaadkan 94 qof gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Toogashadaasi ayaa abuurtay nacayb hor leh oo markaasi dadka qaarkood ay u qaadaan muslimiinta. Siyaasiyiinta Mareykanka ayaa ku kala qaybsan habka loo abaarayo argagixisada iyo weliba sida loola macaamilayo dadyowga muslimiinta ah. Ninka musharaxa u noqonaya xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku celiyey mar kale in muslimiinta, gaar ahaan kuwa ka imanaya dalalka ay argagixisadu ka jirto ee ay Soomaaliya ka mid tahay, in si ku meel gaara loogu diido inay yimaadaan dalkan Mareykanka. Haddaba barnaamijkeena faaqidaadda waxaan ku eegaynaa saameynta ay toogashadii Florida ku yeelanayso muslimiinta degan wadamada galbeedka, gaar ahaan dalka Mareykanka, iyo weliba sida muslimiinta galbeedka degan ay culayskan u wajihi karaan. Barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qayb galaya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalinka jaamacadda Minnesota, Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha Islaamka oo ku nool magaalada London, iyo Hodan Axmed Xasan oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee Soomaalida gobolka Minnesota. Ugu horreyn, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, aad baanan waqtigiina idinka mahadcelinaya. Ugu horreyn waxaan doonayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo jaamacadda Minnesota ka tirsan inaan kusoo dhaweeyo oo su-aasha ugu horeeya siiyo. Professor Cabdi, maxaa kaaga baxay ama aragti ahaan sideed u aragtaa ugu jawaabaha laga bixiyey weerarkii toogashadii ka dhacday gobolka Florida?
Horta waxa weeye waxa wanaagsan inay dadka ama muslim ha ahaadaan ama kristan ha ahaadaan ilaahay waa ka qur-aankiisa ku yidhi lakuma diin waliya diin, dabeecadaadana waa taada, taydana waa taada. Marka waxa ilaahay abuuray insaan loo badbaadiyo, horta waxa weeye muqadas u ah, hadduna dee dulumkugu wadin adiga tamarkan soo dhaafno waxa weeye waxa kala duwan muslimiinta waddankan degan horta Mareykanka gaar ahaan walaan maayo kuwa Yurubnayna ka duwan yihiin sidaasi waxa weeyaan dad ka kala yimid quruumo kala duwan waaye marka magaca islaamnimana waa la wadaagayaa mabda' hoose oo siyaasadeed oo wadamada lagu nool yahay oo lagu wada shaqayn karo oo xakamayn kara wixii midabka koor wadana ma jiro marka qof walba cidla laga helayaa sidaasi masalan haddaad muslimiinta barbar dhigto dadka yuhuud ee waddankan degan nin ku soo dhici karaa oo sababa Donald Trump uu usoo bareeri karaa ma jiro waayo maaha waxbay haystaan waxa weeyaan way is ururiyeen waa horey fahmeen siyaasadda jidkaa in ay ku adkaanayaanna way fahmeen muslimiinta waddankan joogta weli may karan marka amaha ahaado Donald Trump ama mid kale oo midabta koor wada ha ahaatee waa la iska baasan waddankana dee waa inaynu fahmnaa markuu isugu horreysay waxa uu ku aasaasmay dimuqraadiyadnimaha ku aasaasmo laba dad oo kala duwan oo dadna addoon hayihiin dadna hayihiin dad aan addoon ahayn oo addoon taale ilaahayba wax leh markaa midabta koorka midan uu jiraa waa maalin walba waa la laayaa dadka midow laakiinse distooriyan waxa weeyaan waddankan distoorkiisa difaac badan ayuu muslimiinta siinaya hadday muslimiintu fahmaan sida kaa siyaasada looga faa'iidaysto walaa
waa tahay aada baad u mahadsantahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Waxaan soo gelinayaa Hodan Axmed Xasan oo Minnesota joogta. Hodan, sidaad u aragtay adigu Donald Trump hadalkii kasoo yeeray ahaa in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan dalkan Mareykanka si ku meel gaar ah, oo weliba wuxuu hadalka carabka ku dhuftay muslimiinta ka imanaya wadamada ay argagixisadu ku jirto ee Soomaaliya?
Horta waad mahadsantahay walaale. Waxaan rabaa kulligiin inaan idin dhaho Ramadaan Mubaarak. Horteeda waxa ugu horeeya ee u baahanahay inaan xusuusano waxa weeyaan nolosha qofka bini'aadamku waa precious. Ilaahay baa wuxuu yiri laqad karamaa bini'aadana, yacni bini'aadamka waxaan ka samay kaamul nuuci weynaa baynu siinay. Marka horteeda arrintan hadda maanta dhacaysan leedihi waa arrin foolxun, ama qof islaama ha sameeyo ama qof aan islaam ahayn ha sameeyo. Yacni konton qof aa dhimatay, konton iyo dhowr qofna way dhaawacantay. Wuxuu waxa weeyaan wallaahi qofka bini aadamka murugo fara badan gelinaysa, and then also qofkiina wuxuu yacni noqday inkastuu sunday hadda waxyaalo kale fara badan gadaalka kasoo baxeen qof in yacni nasab islaamnimo sheeganaya. So taasi culays fara badan bay dadku keenaysaa. Laakiin sideedaba yacni even tan uun dhicin buu Donald Trump wuxuu isticmaalayay fear mongering tactics, yani inuu dadka cabsi ku abuuro fara badan oo uu dhaho dadkani yani uu isticmaalo us against them, yani fikirka inagii ayaga uu muslimiinta ka dhigay yani inaysan ahayn dad waddanka ama xuquuq ku leh ama u dhashay ama yani ka mid ah oo uu abuuro marka wuxuu dhexeeya dadkii waddanka u dhashay iyo muslimiintii. Marka muslimiinta haddaynu nahay shaqo fara badan baa dadka muslimiinta ee waddanka jooga u taala, oo ah in yacni waxa xun la iska fogeeyo oo dadka noocaas oo kaleeta in waxa weeyaan dadka muslimiintu ay hadlaan oy yacni dadkan dhinac laga istaago barbar gooniya laga istaago la dhaho waxaan anagana ma matalaan. Yacni Donald Trump waxa uu sheegay in wax dhibaato fara badan bay keeni, wax dhibkii keeni karta walaal waxaa ka mid ah in qofka mataqaana dad fara badan oo waxaa jira mataqaana aan the layman dadkan masaakiiminta iska ahay inay because of that u acti gareeyaan ay u maleeyaan muslimka dhani inuu yahay mataqaana target. Laakiin I don't think Donald Trump waxa uu iska leeyahay inay wax badan oo dhiba dadka u keeni karto.
Waa tahay waad mahadsantahay Hodan. Waxaan soo gelin Dr. Faarax oo London jooga. Faarax haye.
Ahlan wasahl, waad mahadsantihiin dhammaantiin adiga iyo professorka iyo gabadha iyo dhageystayaalka qiimaha badanima. Aad baad mahadsantihiin, Ramadaan Mubaarak.
Ramadaan Kareem.
Ninka la dilay iyo waxa ku saabsan iyo dadka faraha badan u laayay iyo siduu ku dilay iyo colaada ka aloosan caalamka iyo ee ku saleysan waxa la yidhahdo terrorismka waxay iska leedahay wax la wada yaqaano oo astaab cadaad bay iska leedahay. wax dadka muslimiinta ay shaqo ku leeyihiin ma aha, wax islaamku ogol yahayna ma aha. qofkii waxaa sameeyeyna qof islaamka aqoon iyo ulama aha, wax la yidhahdo garasho fiican. labaatankii sane ugu dambeysay waxaa la waday terrorismka, la waday dadka wadayna waxa weye waa westernka, weliba waxa weye waxa hormoodka waddankaa joogtaan Mareykanka la yidhaahdo. waxa ay la dagaalamayaan waxa weey iyaga islaamka la dagaalamay islaamku iyaga idan lama dagaalamo ninka waxa leeyahay waa wiil yar afghanistaniya aabihiisa aad uga hadlay waa nin dhalinyaro ah weeyaan ila shaka nimanka sheegtay ee yiri anagu naga tirsan yahayna iyo maraykankana colaadda ka dhexaysa waa anagu nahay meesha ay gaarsiisan tahay dagaalka middle east ka jira ama ka jira meesha afghanistan iyo nawaaxideeda dagaalkaasi adduunka meel walba uu gaaro wuuna saameeyay ninka u maleeya inuu intuu wax dilo inuu iska seexana waxa weeyaan ama ninka hadda madaxnimada uu sharaxna ahaada ama kuwa dambe imanaya ahaadana siyaasiyiinta ahaadee waa wax aan caqliga galayna marka dagaalka ka holcaya middle eastiga iyo meelaha ka agdhodhow sida afghanistan oo kale wuxuu saameeyey adduunka o dhan buu wada saameeyey dagaalkaana waxaa horiyey westland ka horiyey waxaana horiyey maraykan ka horiyey oo ka dambeeya saa darteed dhibaatada waxa wada waa nimankaas waxa wada waxaana ku daliila ninka hadda u sharaxan maxaa ku kalifay milyaar iyo 800,000 oo adduunka ku nool muslimiinta waxaa la yidhaha waa 1,000,000,000 iyo 800,000 weeyaane hadal xor aan kula hadlayo marka maxaa ku kalifay inuu yidhahdo intaas oo bani aadama oo adduunyada ku kala nool oo wax walba kale leh oo fikir kasta kale leh oo cirqi kasta kale leh markii hore ha loo diido haddana ha laga fiirsado haddana ha la adkeeyo waxay ku tusinaysaa waa islaam nacayb wey nimankaas iyaga islaamka la dagaalama meelay joogaanba haddadan aan kula hadlay london waxa lagu dilay ingiriiska waxa lagu dilay bar baarlamaana lagu dilay cidna looma sheegin loomana sugaynin ninkii dilayna waa la qaftay wax waa terrorism odhanaya iyo wax gaal baa la necabyahay islaam baa la necabyahay wax odhanaya ma jiro
waad mahadsantahay waan kugu soo noqonaya doctor faarax professor cabdi samatar baan soo gelinay cabdi dadka qaarkood waxay leeyihiin hadalladan donald trump ka soo baxaya iyo siyaasiyiinta nacaybka ku jira waxay hadalladan u sheegayaan un waxay ka dhigan tahay inay tahay xilli doorasho oo waa dad codraadisa marka ma la oran karaa un xilligan doorashada iyo marxaladdan baa isku soo aadee hadalladan xisbiga jamhuuriga musharaxiintooda ka soo baxaya ma aha wax sidaas usii fog
walaal wax weeye donald trump waa nin waxa weeyaan waa khasaas iska socota oon jehelhayn weeye waxaana af ingiriiska lagu yidhaaho unguided missile waana siya wuxuu doonayaa dadka rajeeyiinta ee garabka midigta waddankan ama jecel midabta koorka jecel dadkaas wax ka waruursanaya isagoo aniga markaa la yaab malaha waxa la yaab leh waxa weeyaan maalin walba inta meel laysu soo taago sida walaashay hay tiri ayaa la odhanaya haddaanu annagu muslimiin nahay waxaan kuma jirno nin cad hadduu wax dilo cadaankao dhan ima hadlaano ma odhanaya cadaan haddaan nahay waxaan kuma jirno imise qof oo madoobaa lagu di askarto ay kulaysaa sanadkan gobo maraykan de cadaankao dhan lama yidhaahdo maxay intay halkaas soo taagaan cadeeya inaan yidhnaa waxaan ku jirin marka anigu waxaan qabaa ilaa maalintii aan waddankan shaqada qabtay inaan muslimiintu hayna u bixin afgobaati hayna siinin qof waalan ama bila edabi wuxuu sameeyey inay yidhaahdaan waanu ka xunnahoo diinta iyada ma masale waxa weeyaan waxbaa jira meeshan lagu qarinaya marka waa in sida xaqiiqda bini aadamnimo inta loo hadla la yidhaaho waxdan waa cudur xun nin xun baa dilay dadkan wixii dembilo meelaha nuuga soo wada jeesan haddaynu maraykan nahay laakiinse muslimiintu hadday iyaku gooni isku qoqoobaan markay gooni isku noqdaanna xaafadahoogii kala gelayaan waxa weeyaan waxaan waa laga shaqaysanaya distoorka waddankani ma ogolaan karo xataa hadduu trump madaxweyne noqdo ma ogolaan karo in la dhaho ma muslim baa tahay mise muslimatiisa aad u geshid ama aanaad soo gelin waddankan marka waa afkubaati waxani wax weyn in laga dhiga maaha laakiinse sida walaalkay sheekhu sheegay doctorku sheegay waxa weeyaan muslimiinta ma halkan ha joogaan ama meel kale ha joogaane inay is ururiyaan maraykan waxa weeyaan waxa lagu tartamaya waxa weeyaan yaa urursan oo cod leh magaalada iyadan masalan ninka kasoo gala gobolkan muslimka maalin walba soomaalida wuu la joogaa waayo waxoogee waxoogaa yaroo urursan oo coda inay yeesheen haddii halkaa la marana waa la guulaysan
waa tahay waad mahadsantahay cabdi samatar hodan baan soo gelinay hodan sida cabdi uu sheegayo howl badan baa muslimiinta u taala maraykanka degan iyo weliba galbeedka degan marka dhaliisha loo soo jeedinaya muslimiinta kolley adiguna waxaad tahay gabar muslimada maxaa muslimiinta ka dhex gudahooda markay noqoto ka dhex khaldan
walaal horteeda waad mahadsan tahay waxa ugu muhiimsan horteeda ilaa hadda aynu fahmi la'nahay haddii aan nahay muslimiinta wadamadan ku nool waxay tahay the power of people markii siyaasadda la fiiriyo dadku waa waxa ugu muhiimsan because waxa la eegaya waa numbers ma aha ummaddana sidu professorka sheegay dadkan hadda yuhuudda ah yaa ugu awood badan sababtii awoodda ugu badan yihiinna ma aha dadka way ka badan yihiin ee codkooda ayaa midaysan. Marka muslimiinta ilaa iyo hadda waxaynan fahmin inay hal cod yeeshaan. Yani maanta dhib baa dhacaya, mid baa meel isisoo taagayo ile waxaan anagu kuma jirno, mid kale meel isisoo taagayo waxaan kuma jirno, xitaa ma jiro qof hal cod ku hadlayo oo codkii muslimiinta ku hadlaya. Marka ilaa aan fahanno inuu codkeenu uu awood leeyahay fiican oo aynu isticmaali karno, haddii uu maanta uu Donald Trumpna dee wax laga soo qaadaba mala, inaga keliya Mexicaanku buu caayayay, dumarku caayayay, madowgu caayayay, marba qolu korka ka koraa. Marka isaga intii meel la iska dhigo wuxuu doonahay iska sheegay, laakiin in maadaama doorasho ay soo lagu jiro xilli doorasho ay muslimiintu intay ay ismobilize gareeyaan ay helaan inay codkooda ay wax ku heli karaan, uy bargain ku sameyn karaan.
Laakiin muslimiinti baa kala qaybsan Soomaahodan, ay waad ogtahay xitaa
muslimiinti walaal waa runta aad bay u kala qaybsan tahay, iska badaa dadka kaleta. Innaga hadda Soomaali baynu nahay, Sooma aha, Soomaalidii dhexdeedii baa kala qaybsan, dadkii baa kala daadsan. Yacni qofkan maanta anigu u tageen dhaho Soomaalidan matalayaa berito, qof kale ii daba mariyo odhanaya ana Soomaalidan matalayaa, taas waxba ma matasho. Marka I think we have a long way to go.
Shaqa adag baa taala,
laakiin waxaan mataqaanaa misguided ka ahe in sentiyadan dhacdhacaya waa inay dadku ka danqadaan, because qof bini aadana wax la yeelay, not because magaca muslim baa la isticmaalay. Walaalo, dad waxaynu nahay Maraykana, maadaama aan dad Maraykana nahay, in laga taliyo weeyaan waddanka nabadiisa. Yacni inaan ma aha mar walba qof islaama uu wax sameyntaan meel istaagna aan dhahno muslimiinta waxaan shaqo kuma laha. Anigu qof Maraykanaan ahay, waddankanaan deganahay, wixii maanta Minneapolis ka dhaca aniga wuu affecti garaynayaa. So waa inaan ka shaqeeyaa sidii aan arrimahaasoo kaleeto ugu hortegi lahaa. Dowladda la shaqee, communitygaaga la shaqee, yacni nabadda waddanka inaan ka shaqeyno weeyaan, ma aha inay waxaan keliya ina dhibaan. Haduu ninkaas maanta uusan islaam ahayn inuusan ina dhibeen, because qof kaleeta another community baa waxaa sameeyey. Laakiin waxaan waa inuu ina dhibaa qof bini aadana markuu wax la yeelo, inuu ku dhibaa, because waa your fellow country mate, qof waddanka isla degantihiin weeyaan.
Waxaan soo gelinayaa Dr. Faarax oo London jooga. Madaxa hay-adda CIA ee dalkan Mareykanku wuxuu sheegay in kooxda Daacish ee Ciraaq iyo Siiriya ka dagaalamaysa ay waqtigan ka shaqaynayso sidii ay dagaalyahanno ugu soo diri lahayd dalalkan qarbiga galbeedka. Arrintaas cabsi soo muslimiintana kuma aha galbeedka degan?
Arrintaasi waa arrin cabsi xoog le kule, waa arrin muslimiinta iyo islaamka labada barnaamij weyn gaarsiinaysa weeyaan. ficla muslimiintana waxaa waajib ku ah inay ka hortagaan arrintaas, oo looga hortago si cad oo aan, sida mufaasku sheegay, aan laablab lahayn inay arrintaasi khalad tahay. Dadka waxaa wadaana aynan ahayn dad islaamka masala, laakiin sidee looga hortagaya waa dadka dhalinyarada ah ee arrinta xiisaynaya, ee arrinta ka qaybgalaya, waa in lagu sameeyaa oo integration daba waa in lagu sameeyaa. Waa inaan ogaanaa inagu waxaynu nahay sida nimankaa jeegteen oo kale is-uruursaday ama uruursan, ama codkooda uu habaysan yahay ee codkoodii uu siiyey xoog iyo awood ma nihin nimankaasi. Yacni boqol qarni ama ka badan, boqol sannadood ama ka badan bay dibad iyo ay joogaan, oo ay ahaayeen qaxooti iyo dagaal iyo gumaad lagu hayay. Inagu 20 sanaan joogna, annaga waxaaba nagu adagba culture-ka inaanu fahamnaba nagu adag, inaan adabti garayna waxay qaadanaysaa time, bay qaadanaysaa. Marka arrinta nimankaasi ay wadaan, iyo waxaa ka soo yeeray wax cusuba ma aha, laakiin muslimiinta waxaa la gudboon arrinta in laga hortago, oo dhalinyarada arrinta involve-ka ku ah la wacyigeliyo, oo si sax wax loogu sheego jaamacadaha iyo kolleejyada iyo sekondariyada iyo meelaha masaajida iyo iskuulada, dadka professorada aqoonta, dadku waa inay dadka ay wacyigeliyaan oo arrintaasi inay khaldan tahay dadka loo sheego. Dhinaca kalena, in buunbuuninta la yaree oo la yidhaahda wixii sax iyagana loo sheego leya buunbuuninta badan halaya maalin walba Washington ama London waxaa la dilaa, dad badan baa la dilaa, soo garanmaysa. Laakiin markii qof muslimi uu wax dilo, ayaa waxaa la saarayaa tooshkaa la saarayaa, islaam baa ka sameeyey, terrorism baa ka sameeyey, la odhanaya. Sidaas dadka kalena waa in loo sheegaa waxaan inuu soo islaam wata ayna ahayn, muslimiintuna ayna ahayn dad khaldan ba watayn, iyaguna inay waxaa ogolaadaan. Dadka ku nool Maraykanka waa dad badan, yurub dadka ku nool waxay gaarayaan 100 milyan, dad aad u fara badan weeye. Dadkaasoo dhani kama soo horjeedaan Western civilization kiisa, waan u nimid, waan rabnaa, waa ka faa'iideysanaynaa, iyagana waan u faa'iideynaynaa. dadka khaldan dhinaca ka soo wada jeexay looga soo wada jeesado gacmaan hal fursado
waad mahadsan tahay professor Cabdi Samatar baan soo gelinay professor adigu macallin baa tahay kulli siduu dr Faarax sheegayna dhalinyarada in la wacyigeliyo la ilaaliyo dhalinyarada xilligan qurbaha ku noolay dabcan ama wadamada galbeed ku noolay waa dhalinyaro iyagu qodhoodo la jaanqaaday tiknoolajiyada jirta oo iminka ninkii geystay weerarkii Florida waxay dowladan Mareykanku sheegayaan inuu ahaa nin dhinaca online-ka ku daawan jiray propagandooyinka iyo waxyaalaha qaarkood oo kooxahan jaadoonku ay sameeyaan marka miyaan la oran karayn muslimiinta ama soomaalidu waa ku jirtay dhalinyaradii lagama kontrooli karo oo aad bay u adag tahay dhalinyaradii in dhinaca online-ka lala socdo waxay daawanayaan iyo waxa noloshooda influence ama saameyn ku yeelanaya
waa runtaayo dee ma joogno meel guri kastaba basaas joogo oo internetka eegayo waxaa ruurta ay soo gashato dhalinyarada soo gashato difaaca ugu weyna kaga laga hortegi karaa waxa weeyaan laba walaa dhalinyartaasi inay saqajaanimada iyo dibjirnimada iyo dugaagnimada ay gasho ta koobaad waxa weeye in caruurta ilaa maalinta yaryihiin la baro sida loo kala sooco khaladka iyo wanaagga wixii wadani ku saabsan iyo wixii kasoo horjeeda wadanka in la kala baro matalan hadaan gobolkan minnesota kaaga soo qaado dhalinyar badan oo soomaali ah ha u badnaatee soomaaliya ayaa jeelalka ku jira muddo fara badan markii wadankan soomaalidu ay timiday anigu waan kaga soo horreeyey ardayba ahaan baan ku imiday ayaa dowladda Mareykanka ta dhexe iyo ta gobolka waxaan u sheegaynay in xoog la geliyo dadkan waxaan xasuusanahay waxay doon maraynaya 4-9-kii ayaa dowladda gobolku iyo yeed markaa dadka soomaalidu wayba yaraayeen 3,000 may ahayn waxaan ku nigay dadkan caruur ma dadka waaweyn mise dhalinyarta iyo caruurta caruurta horta waa in xoog la geliyaa si ay u qaataan jidka caadiga caruurta wadankan ku ababay qaadan jireen xoog tacliimeed waa in la geliyaa xoog dhaqaale waa in la geliyaa 18 sannadood dabadeed ama 20 sannadood dabadeedna waxay noqon doonaan dadka cashuurta soo saara wadankan deg looma dhigin imika in badan baa dadkii ku jira jeelalka
marka
ugu horreysa waxa weeyaan in taasi taxadarka ugu weyn caruurta in la siiyo jid xalaala oo hay wadankan la qabsan karaan waa in la siiyo ta kalena waxa weeye walaal qamuraan daacish sida qure looga hortagaya waxa weeyaan dadka muslimiinta wadamadan balanbalay ku nool ee runtii reer galbeedku hayna danaynayn waxay danaynayaan dad u nacamleeyay danaynaya waxa weeyaan inay ka dhabeeyaan arrintan dimuqraasiga ay ka hadlayaan in laga dhabeeyo marka waxa soo bixi doona wax ka soo horjeeda oo farsamaysan oo madax bannaan oo xariira oo muslima ayaa kasoo bixi doona wadamada kuwaasi ayaa fariimaha soo diri doona laakiinse dowladda Mareykanku intay siyaasadeeda iyada danteeda gaar ahaana ka shaqaynaysa in dadka muslimiinta wadamadoodii ku balanbalayna ayna dan ka lahayn ay taageerayso kuwa kalitii tashiga ama dadka cadaadinaya dilaya waxa weeyaan labada af isma qaban karaan arrintan inay socon doonta
waa tahay waxaan soo gelinayaa hodan axmed hodan baraha bulshadu waa meesha sida hadda hay-adda CIA-da dalka Mareykanku ay sheegayso waa meesha kooxdan daacish ee joogta Syria Iraq ay dhalinyarada ka bartilmaameedsato waana waxa la sheegay waana aaladooda hubka ay isticmaalaan marka maxay kula tahay arrintaasi sidee dhalinyarada ama looga wacyigelin karaa inaanay dhibaato iyo trap ku dhicin ama looga digtoonaan karaa
walaal horteeda waxaa muhiim ah inaynu wax yar dib intaan u noqono aan ka fekero caruurta dhalinyarada soomaaliyeed meel walba adduunka joog horta way dayacan yihiin halkan ba hawdarnaatee ama waxay u dayacan yihiin waxaan mataqaanaa kuwan daaci iyo kuwan radicalska ama waxay u dayacan yihiin gangs ama waxay u dayacan yihiin meel walba way ku dayacan yihiin society-guna dee meelahay ka ba'san tahay ka dhibaataysan tahay inagu sideennaba ka dhutinayno waa faamiladeennibaa baaba'ay marka anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay that responsibility-gu inay waalidiinta ay horteeda koobaad responsibility koobaad inay waalidiinta miiska u saaran tahay inaa caruurtaada ka warqabto ood ogaato ood dhalinyarada waxa ay qabanayaan qofkay saaxiib la yihiin yes waxaan ku jirnaa technology era oo waxba aanan laga warqabi karin laakiin still caruurteenu meel walba ku dayacayn iskuulladay ku dayacayin daycaradii ku dayacayin meel kasta marka ta koobaadi waa waalidka talabaadna waa community responsibility Soomaali hadaynu nahay responsibility baa inaga saaran dhalinyarada in la
tuusiyo
ama masaajidda responsibility ha saarato ama dadka community u shaqeeya ha saarato ta kalena waa siduu sheegay professorka dowladda Mareykanka iyo dadkan ay ku dhex nool yihiin ayay iyaguna mas-uuliyad ka saaran tahay in dadkan mataqaana resources ka u baahan yihiin iyo wixii lagu caawin karo lagu caawiyo intaba
waad mahadsantahay waxaan ku noqonay professor Cabdi Ismaaciil Samatar Donald Trump iyo xisbiga jamhuuriga iyo aragtidooda ku aadan muslimiinta dalkan degan marka laga soo togo dhinaca dimuqraadiga waxay iyagu fursadan toogashadan ka dhacday Florida iyagu fursadaasi ka faa'iideysanay iyagu haatan ay xoogga saarayaan in bal xakameeyo haysashada hubkan iyo waliba inaan hubku u gacan gelin dadkan ku jira liiska argagixisada ee looga shakisan yahay arintaasi siday dimuqraadigu u guuleysan karaan bay kula tahay professor Cabdi Samatar
waxa weeye sida qoray loo guuleysan kara waxa weeyaan iyadoo baarlamaanka dowladda Mareykanka ee dhexe ee doorashadan ku jira in badan oo dimuqraadi oo waxa aaminsan inay soo galaan si looga adkaado qolooyinka iibiya qoryaha NRA-da la dhaho ama National Rifle Association-ka la dhaho kuwa isdii la iska celin waayo sida qoray la iska celin waayo dadka dad fara badan oo garabka bidixda ah ama dad horumar jecel oo ka naxay bini-aadamnimada waddankan iyo dad qoryaha aan loo baahnayn in suuqa lagu haysto dad qoryaha askarta haddii ay taa ku guuleystaan waa suuragal in la bedeli karo sharciga oo markaa la xakameyn karo laakiin waxa meeshan yaala hub fara badan ayaa dadka gacantiisa ku jira kana haddii sharciga suuq oranayo distoorka Mareykanka haddii maanta sharci la dajiyo ma noqonayo sharcigaasi wax qabanaya dadka wixii hore u sameen jiray ama u haystay wax kama qaadi kara laakiin haddii Mrs. Clinton iyo dadka la caana maala ee dimuqraadiga doonay inay ku guuleystaan haddii dad badan soo gelin karaan sanadkan fursad kama wanaagsan ma jirto ninkan Donald Trump waxa weeyaan nin iska ciyaala suuqa runtii sida Soomaaliga loo dhaho oo isagu aan fikrad weyn lahayn laakiin waxa la dad fajciyeena oo oomanaa oo waxan wax u dhahay waayeen marka waxa weeye in la soo geliyo dad fara badan xisbigan dimuqraadiga iyo wixii la caana maala oo baarlamaanka la soo galo oo dabeedna marka sharciga la bedelo haddii Mrs. Clinton madaxweyne noqoto
waa taa waad mahadsantay gabagabadii hadaba waxaan doonaynaa hodan soo geliyoon si hadalka hodan wad ciigan imika lagu jiro iyo culayskan adag ee muslimiinta Mareykanka iyo galbeedkaba haysta khaasatan marka Mareykanka eegno xilli doorashana waa lagu jiraa marka sidee kula tahay muslimiintu way uga faa'iideysan karaan doorashadan iyo dhibaatoodan iyaga haysta sidee ay uga bixi lahaayeen
walaal kul waxaan aaminsanahay anigu horteeda masiibo walbo dhacdo waxay leedahay opportunity ba ka soo baxda so ninkan qeylqeylinaya ee waalane Donald Trump ah wax faa'iidada ka soo bixi karto waxay tahay inay dadku baraarugaan oo baraarujin uu isagu u noqdo iyo wacyigelin oo toosan oo muslimiintu dhahaan warheeda ninkan yani kan oo kale tahay dowladda madaxweynaha noqdo dhibaato aan inagu aynu ku sugan even though yani waddanka sharci buu leeyahay laakiin still madaxweynaha duu noqdo madama uu asagu head of state yahay waxyaalo fara badan oo mataqaana nolosha dadka ciriirin geli karo sharciyan saas uu baaskareyn karaa marka anu waxaan aaminsanahay inay arrintani wacyigelin iyo mataqaana baaroojin ay inoo tahay inay dadku toosaan muslimiintu ay fahmaan systemka siyaasadeed ee Mareykanka iyo sidii codkooda ay u isticmaali lahaayeen inay danahooda u horumarsadaan
marka doorashada waxaad isleedahay si fiican bay uga qayb galayaan November dhici doonta
well my hope waxaan rajaynayaa in arintaas ay arimahan dhibaatooyinkan dhacay ay wacyigelin iyo mataqaana baraarujin ay noo noqdaan oo ku toosno oon danaheena aan kaga tashanno
waa tahay waad mahadsantahay hadalka dhinaciisa u dambeeya Dr. Farax baan siinaya Farax muslimiinta Mareykan kaliya maahe inkastoo aad London joogtid xitaa muslimiinta galbeedka wadamada Yurub ku nool iyagu qudheedu dhibaato adag baa jirta muslimiin badan baa soo qaxay sanadkii hore oo Syria ka yimid oo qaarada Yurub maartay muujada ku soo galay qaarada Yurubna wadamo badan oo ku yaala waxaaba qabsanaya oo taladii la wareegay ama taladii dhinacooda ay u socotaa xisbiyada dhinaca midigta u janjeera ee dadka ajaanibta naceeb iyo muslimiinta naceeb marka si guud hadalka kugu dambeeya dhinaca barnaamijka muslimiinta qarbiga galbeedka jooga marxaladan lagu jiro siday uga bixi karaan bay kula tahay
horta waa odnaansan tahay yani gunaanadka hadalka islamofobiyadu meel kasta way ka jirta caalamka maanta xataa wadamadii muslimiinta ayay ka jirtaa sala socotaan waxaa looga bixi karaa saanta ilaahay waxa weeye sawd midaysan oo caqli iyo xikmad ku dheehan iyo dadaal fara badan iyo integration wadanka wadamada aynu nimid in aan la qaybsano oo qawaaniintooda dasaatirtooda iyo dimuqraadiyadooda inaan dhexgalno oon wax la qaybsano ayaa muhima haddii kale waxaan noqon doonaa inaga oo taagan baa layna diranaya islaamofobiyada dadka u ololeynaya ay way soo xoogeysanayaan gaar ahaan saad sheegtay yurub oo kale waxaa looga bixi karaa oon ku celinaya in la is-uruursado fikri midayan in la sameeyo dhalinyarada iyo dadka mustaqbalka in la towjiihiyo oo la meeleeyo in dadka aqoon-yahaniinta iyo dadka culimada waaweyna iyo sentarada muslimiinta iyo organisationada inay kacaan oo aan loo kaco waxa soo socda nimankan garani waxa leeyahay waxa jooga ma gartay in layska ilaaliyo dhibaatada soo socota oo layska shaansado ayaan ku talinaya
aada baad u mahadsantahay hadalka barnaamijka u dambeeya waxaan siinaya professor cabdi ismaaciil samatar haye maxaa xala cabdi professor samatar
horta walaal waxa weeye inaynu ogaano qof muslim ah oo urursan oo hawshiisa iyo hawsheeda garanaya maraykan reer galbeed markay noqoto meel ka wanaagsan oo lagu noolaan karo xuquuq ahaan ma jirto taa waa in la garaa marka waxa weeyaan muslimiintu in intay is ururiyaan xisbi hadii maka la yidhaaho dimuqraadigu maanu siinana waxay kuwa kaa dhigan doonaan dee tabtay xidhan jireen oo hadhow ee soo eegi waayo meel kaba tagtaa ma jiro waa inaan noqdaa urur siyaasiya oo madax bannaan oon ahayn diimeed laakiinse salkiisu yahay dhaqankaasi oo dabadeedna la baayacsamo dadka haddii taa la sameeyo republicansuna way soo durki doonaan oo xagga wanaagay usoo durki dimuqraadiguna way sii dheerayn doonaan wanaagay sii dheerayn doonaan laakiinse inta la kala jaban yahay dad kala qaadi masalan dad fara badan oo muslimiin qoolaladaa waddankan jira laakiinse waxaa iyagu had iyo jeer inta badan waxayba u codeeyaan kuwa jumhuuriga u codeeya de jumhuurigiina waa waxa wax wada marka siyaasad madax bannaan oo islaamnimo iyo edeb iyo akhlaaq iyo bini aadamnimo ku dhisan oo labada xisbiba la gorgortami kara haddii la keeno maasha allah noqon doontaa haddii kale waa sheekadii iyo calaacalkii baa lagu jiri doonaa walaal
professor cabdi ismaaciil samatar hodan axmed xasan iyo doctor faarax sheekh maxamed saddexdiinuba aad baad waqtigiina ugu mahadsantiin intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkana ku eegaynay saamaynta ay muslimiinta degan wadamada galbeedka ku yeelanayso toogashadii nin muslina uu toogasho ku dilay bilowgii toddobaadkan 94 qof gobolka florida ee dalkan maraykanka barnaamijkan waxaa ka qayb galay oo arrimahaasi ka doodayay professor cabdi ismaaciil samatar oo macalinka jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka doctor faarax sheekh maxamed oo ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha islaamka oo degan magaalada london islamarkaana madax u ah muwaasaso lagu magacaabo al abras iyo hodan axmed xasan oo kamid a hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo cabdicasiis xuseen cismaan aanu intaasi ku dhaafnay ibraahim haye maxanu xiga
maalmahan waxaa magaalada washington ka socday shir uu soo qabanqaabiyey macadka nabadda ee maraykanka ee u s i p oo looga hadlayay awoodda bulshada ee ka hortaga xagjirnimada wakiiladii ka qayb galay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa mukhtaar cabdi oogle oo ah madaxa xafiiska mashaariicda istraatiijiga ah ee xafiiska madaxweynaha kenya ugu qaabilsan golaha wasiirada oo nagu soo booqday daartan v o eda wuxuuna u waramay falastiin axmed iimaan oo ugu horreyn weydiisay bal sida falalka argixiso ay saameynta ugu leeyihiin nolosha dadka kenya
runtii aad iyo aad ayay u saameysay khaasatan ummadda soomaaliyeed ragga kana ummadda ganacsiga iyo dhalinyaradaba aada baa bartilmaameed baa loo yeeshay ku saabsan xiriirka ay laleeyihiin al-shabaab markana badi aan waxbana ka jirin marka ummadda waxay u keentay مرحلة علوس أو أدو أدك
أن وحاجرت إن دولة كينيا وحال الشيغة إني أدكتها إني كأدكات أورك على الشباب أن صوبتنا وحالي رهدا وحاي تحاي إيادة أو أي دادكو كالاقيب سيهين أن دادكو قبل كدقن قارهان دادكو وقوي بار إني تبشق بان أما أي سندولة كالسوني بدنكو قبين دادك حيابها سيدو أكالي أن مركلا فيريا تاسنا أي توحيابها كوحا حاجرك أي كفائدستان marka ma idin muuqataa adinku in arrimahaasi taagan ay qanacsanaan aanta iyo tabashada dadka ay keenin karto in Kenya ay waqti badan ku qaadato inay ku xaq jirka ka guuleysato
waxyaala badan ayaan ka qabanay kamid yihiin wada hadal ayaan u furnay dhalinyarada sifa looga doodo maartay waxyaalaha ay ka tabanayaan ku saabsan dawladda wada hadalkaas oo soo wuxuu qusay dumarka iyo culumada qasidkan wuxuu ahaa inaan فكر جود أي كيشان سي مرتاي لو وجهي لها مرحلة عصوه صوق فوت ساري ومدى كو وجهان ومدى قاسة قرشب بوكسينين مرتاي إنا لو سميو ودوي بلشدة ولوغا سينا ده قال كريستياني مسلم وحن كوحزو سينا وده هذا الكاديب فرصة عصوبة يهد سو ساري والبنك يا هون اوف افريكا بروجرام هون اوف كوسابسن جيسك افريكا لكن انت انا تاوجد بين وحان كهالي ارنت كوسابسن مملكة غوبلدا ديفولوشن يرادو كاونتي كوسابسن خاصة ودن كودن كي مارتي كقيب قادنا يان انو كوسال لسنين حيبتي مارتي وقوي بري مركا وحا مهمة ان يقوميدها كنو الميشة سبرمامي مارتي اي سفاء وقيميان sifa loo hortagi laa waxyaalaha umada ay ma artay ka tabanayaan tabashadaas marka ayna badan baa lagu xallin kara laakiin qasatan program kan la yiraahdo Horn of Africa qorshahan ee geeska Afrika afar meel ma artay ayuu ku saabsan yahay waa mid oo waa dhismaha jidadka wadooyinka tan labaad waxa weeyaan tamarta ee ku saabsan korontada ma artay si looga dhalin lahaa cadceeda tan saddexaad waxa weeye biyaha iyo fadhidorka tan afraad oo qaas ah umada waqooyi bari waa xoolo dhaqashada
dhanka waqooyiga marka bari laga soo tago maxaa loogu talagalay gobolada xeebta iyaguna
gobolada xeebta waxaa loogu talagalay maartay in la xoojiyo kalluumeysiga oo caan ay ku tahay gobolada xeebka maartay also in dhalinyarada loo furo ganacsi sifa martay oy martay tanahooda ku fushan tan saddexaad waxay xojiska awooda dumarka qasatan focus ku weyn wuxuu saaran yahay dumarka iyo dhalinyarada waxay la iyaga weeyaan umada martay
qaybahan nugul
oo martay
in waxa jirta in weeraradii ka dhacay Kenya wuxooga yar oo kala shaki bulshada uu galiyay in waxa aad loo soo hadal qaadaa in baskii in wadada loo ay u galeen kooxda al shabaab in sheekadaas oo adduunkana runtii in aan ka noqoto muujisana sida dadka inay waxan ahayn wax diin ah ee dadka muslimiinta ah oo kale ay door bidayaan inay nabad kula noolaadaan dadka diimaha kale haysta sidee arintaasi dadka reer Kenya iyo dawladdu u arkeen
runtii umada Soomaaliyeed iyo umada muslimiinta waxa sharaf weyn ayay soo jeeday arintaas waxay aadaysay markii laga simanyahay oo siwaalihii lagu wajihi lahaa argagaxada sida ku soo tahay marxuun Saalax oo ka ahaa macalin gobolka Mandera ayaa naftiisa ku way isagoo badbaadinayo umad kristiyana taayada anaga aad bay noo dhiri galisay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu siiyay bilad sharaf dawladdu waxay ballan qaaday in taageero loo sameeyo qoskiisa
in wama santa in waxa jirta in okay dawladda Kenya waxa sheegtay in xiriirso xiriirii qaxootiga ee dhadhaab sababtan waxay uga dhigtay in ay tahay in amaan darada ka imaanaysa in dhinaca xiriirka qaxootiga sida uu aragtay adiga ka Soomaalahan in dad qaxootiga intaas oo sano meesha degana in ku nool yiraahdo amaanka Kenya qatar ku yihiin haloo celiyo in dalkoodii oo aan wali nabad ahayn sidee Kenya amaankeedu u saacidaysaa qorshahaas
horta muhiim in isla fahmo yeen aad bay muhiim u tahay qoomiyad idil ummad idil oo Soomaaliyeed kuma noolaan karto qaxootinimo waxa muhiim ah in ay dawladaha Soomaaliyeed iyo tan Kenya iyo jaliyada adduunka in ay maartay talooyin ka gaarsiiyaan si loo xalin lahaa Soomaaliya marka aan kula hadlo nin Soomaaliyeed oo nin Kenyan Soomaaliya sharafteen waxay ku xiran tahay Soomaaliya waddan oo degan iyo cadaalad ka jirto laakiin Soomaali qaxooti anagana sharaf noomaha iyagana sharaf uma marka waxay fursad hadda siinaysaa looga doodi laha dawlad ba ka dhisan Soomaaliya madaxweynaha uu yimid dadab ballan buu qaaday inuu maartay sugayo nabadda ummada la celinayo qaxootiga marka inay nolosha noqoto qaxootinimana waa laga fiican yahay
en ama santay en ugu dambeyn dalka Mareykanka waxa ka dhacay toogasho en goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Orlando ee gobolka Florida en sidee u aragtaa adigu waxaad ka shaqeynaysaa hadda barnaamij en xaq jirnimada iyo rabshadaha laga hortagayo sidee kuugu muuqata weerarka ka dhacay Orlando
arin fulxun weeyaan aad baan u maragtay oo xumaanay dibka ku dhacay umadasu waxay la mid tahay also arrimihii nagu dhacay anaga Garissa ee jaamacadda Garissa attaga lagu sameeyay marka qof kastoo damir leh waa arrin laga xumaado waa du fulxun
kaasna waxa uu ahaa Muqtar Cabdi Oogle oo ah madaxa xafiiska mashruucyada istaraatiijiga ee xafiiska madaxweynaha Kenya ugu qaabilsan golaha wasiirada oo uga qayb galay magaalada Washington shir uu soo qabanqaabiyay macadka nabadda ee Mareykanka la yiraahdo USIP wuxuu u ramay Falastiin Axmed Iimaan
markana Ibraahin kaalmihii nabi amaanada qasaaidka aanu ku yiranasan
Sajoodiya salaad badi sunkiyo sakadaad do Subhan rabbika gabari Sajoodiya salaad badi sunkiyo sakadaad do Adunya da samaa badi So aasha khayama iyo siratir bana sude Subhanu nabiga musalli Yada samaha badi, samaha badi So aasha khayama iyo siratir bana sude Subhanu nabiga musalli
Sayyidi, Rasulullah Sayyidi Sayyidi ki anbiya shub alfa Salamullah ali Sayyidi sabool ka hisaabiyo nida safar baahnaay satiro ka sareeyo iyo sabool ka hisaabiyo janan noogay sati atharaysay iyo saabadi suubay allah subhanahu
wa ta'ala waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA Washington Ramadaan il Mubarak ayaan dhigistayaal idilenaay meel kastoo aad joogtaan idaacaddeennana waa naga taas galabta Falastiin Axmed Iimaan Ibraahim Xasan Dandure ayaa wadajir u soo jeedinayay intaan mar kale caawa todobada fiidnimo kulmi doono Ramadaan Mubarak ayaan idilenaay
The
This program has come to you from the Voice of America, Washington.